habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo galayso bisha octoobarna waa 4-20 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee maaliyadda Britain Rishi Sunak oo noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaas
Rishi Sunak xawlo aad badan baa horyaala intaad u soontahay dalka Ingiriiska qaar ahaan runtii meelo badan dhibaatooyin badan baa maraya barar badan baa jira hadda maraya 2,000 aad buu u hooseeyaa lacagta geeska ama sterling waxa la yidhaahdo hoos buu u dhacay
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijka ileeska v o a oo ku saabsan waayihii hore ee ciyaaraha kubadda cagta soomaaliya
runtii marka hore waxaa kubaddan waddankan ka hirgeliyay community talyaaniga ah qanto 400 kadib wuxuu aasaasay kooxo oo tobarka jenyo iladu kuuroon yahay kooxo kale oo aasaasay waxaan lagu ciyaari jiray meeshan shabeel hadda ay dhahaan oo shabeel jaamacadday ku yaasho meeshaasuu garanku ahaan jiray
ururada siyaasadda Soomaaliland oo bilaabay inay soo bandhigaan taageerayaashooda qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka Rishi Sunak oo ah nin asal ahaan kasoo jeeda Hindiya ayaa lagu wadaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain kadib markii ay tartanka isaga hartay haweeney la tartamaysay iyo ra-iisul wasaarihii hore Boris Johnson oo isagu xalay ku dhawaaqay inuu ka baxay tartanka Rishi Sunak ayaa noqonaya ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay oo British Asian ah sidoo kale Sunak oo 49 ah ayaa noqonaya ra-iisul wasaarihii ugu yaraa ee Ingiriiska soo mara tan iyo Lord Liverpool oo talada Ingiriiska qabtay sanadka 1812 berri oo talaada ah ayuu xilka kala wareegi doonaa haddii maanta lagu dhawaaqo ra-iisul wasaarihii isaga ka horreeyay Liz Truss oo xilka iska casaysay toddobaadkii hore kadib 49 maalin oo ay haysay xilka xafiiska ra-iisul wasaaraha warkan oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan qaybaha hore ee idaacaddeennan caawa saraakiisha Bangladesh ayaa sheegay in 400,000 oo ruux ay ka daadgureeyeen deegaanada ay dadka ku badan yihiin ee koonfurta iyo waqooyiga halkaas oo ay ku soo wajahan tahay duufaan xoog leh caawa ilaa iyo berri oo talaada ah isniinta maanta ah saraakiishu waxay sheegeen in ugu yaraan 1 qof uu ku dhintay duufaanta ilaa iyo 30,000 oo ka mid ah qaxootiga rohinga ee kasoo cararay colaadda Myanmar ayaa lagu wargeliyey inay guryahooda ku nagaadaan duufaanta Sidrang ayaa oo ku socota xawaare dhan 88 kilomitir saacaddiiba ayaa la saadaalinayaa in aroornimada hore ee berri oo talaada ah ay ku habsato magaalada Khyberpara oo ku taalla koonfurta dalka Bangladesh sida ay sheegtay qaramada midoobe Bangladesh ayaa ka mid ah dalalka uu sida ba-an u saameeyey isbeddelka cimilada tan iyo bilowgii qarnigan wiil dhalinyaro ah oo dhammaadka sanadkii hore 4 arday ku dilay weerar uu ku qaaday dugsi sare oo ku yaalla gobolka Michigan ee dalkan Maraykanka ayaa maanta qirtay dhammaan dacwadihii lagu soo oogay Ethan Cramley ayaa qirtay dhammaan 24 eed oo loo soo jeediyey oo la xiriiray dil iyo dhaawac uu u geystay arday dhiganaysay dugsiga sare ee Oxford ee koonfur galbeed ee gobolka Michigan wiilkan oo hadda ah 16 jir ayaa wajahaya xabsi daa'im hase yeeshee qareennadiisa ayaa codsanaya in lagu rido xukun ka khafiifsan xabsi daa'im dhegeystayaal warka caalamka waa naga inta u diyaar garooba qaybaha nooga harsan idaacaddeenna caawa habeen wanaagsan dhigistayaal halkaad nagala socotaan waa v o a sidii aad warkaba ku maqasheen wasiirkii hore ee maaliyadda ee dalka Britain Rishi Sunak ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaas kadib markii uu ku guuleystay tartankii hoggaanka xisbiga conservativeka wakaaladda wararka ee Reuters ayaa tabinaysa in Sunak oo 24 jir ah uu ka mid yahay siyaasiyiinta ugu qanisan dalkaas islamarkaana uu noqonayo ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee aanan caddaan ahayn ee uu dalkaas yeesho waxa uu ka guuleystay gabadha siyaasadeeda lagu tiriyey meeldhexaadka Penny Mordaunt oo ku guuldareysatay inay hesho tiro ku filan oo ah mudanayaasha baarlamaanka xisbigaas iyadoo horeyna uu tartanka uga baxay ra-iisul wasaarihii hore Boris Johnson oo sheegay inuusan xisbiga midayn karin Sunak ayaa waxa uu u tegi doonaa boqor Charleska saddexaad si uu uga codsado inuu soo dhiso dowlad haddaba Dr. Noor Xasan oo ka tirsan jaamacadda North Kent College ee dalka Britain ayaa Xuseen Barre uu goordhoweed khadka telefoonka kula xiriiray isagoo uu weydiiyey guusha Sunak
Rishi Sunak oo ah saxiixin kasoo jeeda waalidkiis ay kasoo jeedaan dalka India inkastoo ay ku dhashay geeska Africa Kenya iyo Tanzania horta waxaa weeye waxaa intaan ka jawaabo su-aasha waxaa haboon inaan fiirino sida uu ku yimid Rishi Sunak Rishi Sunak waxaa wasiirka lacagta xilligii 2002 ka hor inta uusan Boris Johnson uusan dhicin dowladdiisii kadib wuu iska cadsilay markii Boris Johnson waxyaalo badan oo lagu sheegay inuu macnaha khaday xilligii uu jiray Covid-ka ama cudurkii Covid-19 kadib markuu iska bedelay iska marka ka degay xukunkaas waxaa dhacday in uu isu tartamay ra-iisul wasaare gabadhan Liz Truss la yiraahdo ay ka guuleysatay kadib wakiilis is-caseeshay Norma McCorr waxaa marka dhacday in marka dib ugu soo noqday inuu soo nooleeyo tartankiisii marka hadda waxa guushiisa ma aha guul runti uu tartanku galay waa mid coronation ah kala yiraahdo ama calama saar dadkii la tartamayey oo kamid ah ra-iisul wasaarihii hore Boris Johnson oo marka xukunkii haray tartankii ka haray iyo gabadhii hadda ugu dambeysay ayadana ka hartay tartankii ku jirtay marka guushiisa marka waxaan dhihi karnaa waa guul calama saar ah oo ay marka dambe sidan hadda xukunka haysta maxaafidka ay asagu keliya ay noqoteen doontaan
maxay yihiin hawlaha horyaala
Rishi Sunak hawlo aad badan baa horyaala intaad u toontahay dalka Ingiriiska dhaqaale ahaan runtii meelo badan dhibaatooyin badan baa yaa maraya sicir barar badan baa jira hadda maraya 10% aad buu u hooseeyaa lacagta geeska ama sterling waxa la yiraahdo hoos buu u dhacay marka doolar kala barbar dhigo Brexit baa jira weli oo dhuusan tahay suuq ugu weyn ee Ingiriiska ay ka ganacsan jireen wuxuu ahaa suuqan Yurub suuqaasna way ka baxeen hadda marka howlaha horyaala waxa weeye inuu ku dejiyo si uu soo saaro sidii uu wax kamayn lahaa sicir bararka dalka ka taagan inuu waxaaye dhigitalin ku muujiyo waxa suuqa la yiraahdo tartanta ay Liz Truss waxa riday inta badan waxay ahaayeen market waxa la yiraahdo suuqa ayaa riday oo markii ay shirtay inay suuqtan ay ka dhimayso dadka lacagta badan haysta aysan tiraynin ka tiraynin waxa public spending ka la yiraahdo ama lacagta lagu bixiyo dhisida dalka kadib markaas ayaa suuqii hoos u dhacay marka howlo badan baa rikii horyaala rishi horyaala oo ay ka mid tahay inuu dejiyo sicir bararka inuu marketka ama suuqa uu dibadejin ku sameeyo oo uu sheega inuu dhaqaalaha waxaynayo canshuurta iyo spendingka inuu ka hadlo marka howlo aad u fara badan baa horyaala rishi
ilaa iyo hadda ma ka hadlay sida uu u wajahayo howlahaas
maya waxaa la sheegayaa hadda baa warku uu soo baxay oo ay ka hadlay gabadhii rafirsadaysay laakiin waxaa la sheegayaa in berito laga yaabo inuu prime minister officially laga dhigo wasaare laga dhigo maantana la isku hagaajiyo wixii la qaban lahaa laakiin waa loo jeexay rishi waxa uu damacsan yahay rishi wuxuu rabaa inuu canshuurta kor u qaado wuxuu damacsan yahay inuu public spending waxa la yiraahdo uu yareeyo waxyaala fara badan oo uu sheegayna way jireen oo ku aadan bararka marka bato waxyaalaha ugu badan waa inuu ka doodi jiro waxay ahayd haddii uu canshuurta yareeyo inay imaanayso waxaan lagu yeero mortgage-ka ama guryaha la iibsado oo kor u kacaysa interest-kii la saaray marka inta badan hadda waxa uu xoogga saaraya waxa weeye sidii uu at least market-ka uu u dejin lahaa sicir bararkan waxa uu qaban lahaa
kaasi waxa uu ahaa Dr. Noor Hassan oo ka tirsan jaamacadda North Kent College ee dalka Ingiriiska wuxuu u ramayay Hussein Barre Aadan. Haatan Kenya. Madaxa hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga UNHCR Filippo Grandi iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa maanta booqday xariir ku yaala dhadhaab oo ay ku nool yihiin qaxooti ka soo barakacay abaaraha ku dhiftay koonfurta Soomaaliya. Wafdigan waxaa qayb ka ahaa barasaaska Gaarisa Nadiif Jaamac ee ergeyga hay'adda UNHCR ee qaxootiga Geeska Afrika Maxamed Cabdi Afi. Wariye Cabdisalaam Salas oo VOA uga soo waramay xariiraha dhadhaab ayaa warbixintan noo soo diray.
Buuro Bakhti oo ah madasha saldhigga ah ee qaxootiga cusub ayaa maanta marti gelisay wafdi heer caalami ah oo ay hoggaaminayaan Filippo Grandi oo ah madaxa xafiiska UNHCR iyo gafanaha koonfurta Gaarisa Mudane Nadiif Jaamac. Wafdigan oo sadaalkiisa ku sheegay kurgelida nolosha ay ku sugan yihiin qaxootiga cusub ee ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay gobollada Gedo, Bakool, Bay iyo Jubbooyinka. Wafdigan oo ka soo degay garoonka diyaaradaha dhadhaab ayaa si toos ah u gaaray Buuro Bakhti oo ah xarunta barakacayaasha ay ku nool yihiin, iyadoo halkaasi ay ku sugan yihiin kumanaan qaxooti ah oo ka soo barakacay abaaraha, kuwaas oo aan helin wax gargaar ah. Gafanaha koontiga Gaarisa Nadiif Jaamac ayaa warbaahinta u sheegay safarkan iyo waxa uu daaran yahay.
Hadda culayska hore anagu nagu dhacaya, marka anata had waajibkana saaran dadkeenna, dadkan imaaday waa walaalaheen weeyaan, waa dadkeenna, waa dad masaakiin oo rayid ah oo soo qaxay, bal wixii aan u qaban karno unbaan ka hadlaynay aniga iyo maanta ninka UN-ka u weyn. Anagoo doonaya inaan la kaashano dowladda dhexe national government-ka in culayshaha jira la qaado oo dadkan inta la kari karo maartay wixii sax ku soo galay oo qaxootinimo sax ku soo galay maarta in la soo dhaweeyo oo muxuu ahaa loo fudeeyo hawsha loo fudeeyo.
Dhinaca kale, ambasador Maxamed Cabdi Afi oo ah wakiilka UNHCR u qaabilsan arrimaha Geeska Afrika ayaa VOA-da u sheegay inay la kulmeen qaxooti aad u dhibaataysan kuwaas oo u baahan in si degdeg ah loogu soo gurmado.
Aad iyo aad u mahadsan tahay safarkan waxaa nagu weheliyay oo na hogaaminaya Filippo Grandi oo ah xogeyaha guud oo hay-adda qaramada midoobay qaxootiga adduunka oo maanta dhadhaab jooga si markaa loo qiimeeyo loona dirso dhibaatooyinka dadka qaxootiga dhadhaab ku nool ay ku haasta iyo kuwa haddaba soo galaayo abaaraha Soomaaliya maartay aafeeyeen halkan soo galaayo. Saad u arkaysa dadka dhibaato badan ka muuqata, waxaana rajaynaynaa in hawshan maanta ay wax ka bedeli doonto ololeynta loo baahan yahay in dadkan halkan ku dhibaataysan ay dhaqaale iyo ay helaan caawinaad ay helaan.
Ambasada, halkii dadka dhibaataysan ay ku noolaan ayaa maanta taagan jiheen, maxay dhihi noqoteen?
Wax aad iyo aad lagu xumaado weeye, runtii dadkan dhibaato xoog leh ku nool yihiin, hooye waxay caanma haystaan, gaajo ayay runtii aad u sheegan hayaan oo si hadda Soomaali dhowr maalin bay joogaan. Dowladda Kenya nidaam ID la yiraahdo registration ayaa aad iyo aad cagajiis baan nooga muuqda. Dowladda ayaa kala hadli doonaa hay-adaha caalamka caawiya shacabka ceenkan oo kalahana High Commissioner wuxuu diyaar u yahay inuu maarto olole u dira. Marka aad iyo aad runtii waxaan ka xanuunsan aan u aragnay, waxaan rajaynaynaa in maaragtay tallaabo laga qaadi doono insha Allah.
Waxaa tahay mas-uul xil sharaka UNHCR, baahiyaha way badan yihiin, maxaa idinkii qorsheysan?
Dowrta waxaa nooga qorsheysan in la arko baahida meesha ka jirta, waana loo imaada waa la arkay. Kadib wixii laga qaban lahaa marka in loo tababosheesto, la noqdo, laga tashado dadka si loo soo gaari lahaa si degdeg ah. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu gobanaga countygan Garis uu shirkan ugu hoggaaminayo. Marka wax walba oo dadkan lagu caawin kara, hal furitaan cusub ha noqoto, haro cusub ha noqoto, inta waxaa la diyaar yahay in loo sameeyo.
Ugu dambeyntiina wafdigan oo hoggaanku ah Filippo Grandi ayaa socdaalkoodu wuxuu ku soo aadayaa iyadoo qaxooti ka badan 80,000 ee dulsaar ku yihiin qaxootigii horaan ugu diiwaan gashnaa xafiiska UNHCR, iyadoo qaxootigan 90% ay yihiin kuwa aan helin gargaarka samafalka ah, qaarkoodna aysan haysan biyo, cunto iyo hooy. Waxaana ismuucu ka saxriyaa soo gaara barakacyaal dhibanayaal u ah abaarta ka jirta koonfurta Soomaaliya. Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha dhadhaab.
Mahadsaned Cabdisalaam. Tababaro la xiriira nadaafadda oo bulshada lagaga wacyigelinayo xanuunada faafa ayaa loo qabtay guddiyada xeryaha barakacyaasha ee ku dhex yaal xaafadaha Buurama, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good.
gudiyada xariiqaha barakacayaasha ee ka dhisan xaafadaha magaalada Buurma ayaa loo qabtay tababar iyo aqoon kororsi la xiriira kor u qaadista fayadhowrka iyo nadaafadda xilli ay magaalooyinka Soomaaliland qaarkood ay ka jiraan xanuunada ay keento kaneecada iyo xumad saameysay caruurta iyo dadka waaweyn, taas oo loo baahan yahay in bulshada barakacayaasha lagu wacyigeliyo faa'iidada nadaafadda iyo fayadhowrku u leeyihiin ka hortagga cudurrada faafa, sida uu sheegay gudoomiyaha ururka samafalka ee Ayoda Idris Faarax Muuse oo ururkoogu tababartan u qabtay barakacayaasha Buurna.
Tababarkan saddexda cishaa ayaa halkan u fadhiyay, wuxuu qayb ka yahay mashruuc fayadhowrka iyo sanitationka laga shaqaynayo oo ka socda labada gobol ee Awdal, afartii xero ee barakacayaasha, xaddi hayayaabo Goorgaab iyo Faaraxyo. Xaafadaha ka timaadeen in aqoonti halkan la idinku tababaray aad ku celisaan oo aad ka shaqaysiisaan ku wacyigelisaan wixii halkan aqoonti la idinka baray muddada saddexda cishaa laydiin dhigaayay inaad ku tababartaan oo iyagii dib ugu wacyigelisaan anad ka shaqayn doontaan muddo inta mashruucu socda haddii ilaahay dhaahdo. Waxa kale u sii magaalada inay xumad aan la garanayn weli magaceeda iyo kaneecada ay ku jirto magaalada, waxyaabahaasna waxay ka dhashaan nadaafad darrada runtii iyo ka dhashaan haddii la nadiifiyo xaafadaha iyo guud ahaan degmada aynu degannahayba iyo xeryaha ka timaadeenba. Waxaa kor u qaadmaya caafimaadkiiba kor u qaadmaya, ilmaha nafaqadiisiiba hagaagaysa, wax caafimaadkeeniba hagaagaya.
Gudoomiyaha ururka samafalka ee Ayoda Idris Faarax Muuse ayaa u mahad ceshay hay-adaha mashruucan kala qayb qaatay ahaa maalgelintiisa iyo wasaaradaha wada shaqayntu ka dhexaysay Somaliland.
Marka hay-adda USAID oo mashruucan maalgelinteeda lahayd aan ugu mahadnaqayna iyo dalka Mareykankaba, dowladda Mareykankaba, waxaa kaloo mahadnaqayna hay-adda UNICEF oo maamulaysay mashruucani muddada uu soconayo. Waa annagoo hay-adda Ayoda ee samafalkan oo gudbinaysa samafalka Ayodana iyada fulinaysa muddada 10 bilowda mashruucan socdo. Wasaaradaha biyaha, caafimaadka iyo xafiiska qaxootiga qaxootiga barakacayaasha qaranka oo qayb weyn ka ahaa runtii nala shaqeeyay iyaga madaxdoodaba aad baan ugu mahadnaqaynaa.
Halwadeenada wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal ayaa iyaguna kulankan uga faa'iideysanayay wacyigelin la xidhiidha fariimo caafimaad oo ay bulshada u gudbinayeen toddobaadadan oo la xidhiidhay xumada cusub ee magaalooyinka qaarkood ka jirta, sida la iskaga ilaalin lahaa iyo siyaabaha looga gaashaaban karo, sida uu idaacadda v o a isaguna u sheegay Doctor Maxamuud Ismaaciil oo ka mid ah howlwadeenada caafimaadka ee gobolka Awdal
oo ah madaxa wacyigelinta wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal. Ka wasaaradda caafimaad ahaan xilligan lagu jiro wasaaradda caafimaadku waxay ku dadaalaysaa in kor loo qaado wacyigelinta dadweynaha ama bulshada, maadaamay jiraan xanuuno cusub, maadaamay jirto xumad, maadaamay jirto kaneeco. Waxa keliya ee wasaaradda caafimaadku ku dadaalaysaa waa in kor loo qaado wacyigelinta.
Xubnaha gudiyada xeryaha barakacayaasha ee ka jira magaalada Buurama ee qaatay saddexda maalmood ee tababarada la xidhiira nadaafadda iyo fayadhowrka ayaa tilmaamay in waxyaabaha ay ka faa'iideysteen tababarka ay u sii gudbin doonaan xarumaha ay ka socdaan ee barakacayaasha.
Waxaan rajaynaynaa markaan ku noqono goobaha iyaga inaan dadka si fiican intaan qaadanay duruusa ama casharo ah dadkana barno u sheegno fayadhowrka hagaajiya nidaahno qashinka iska fogeeya aan idhaahno adoo any time nadaafadda hoos timaado inaan anaguna haddii ebeelkiisa lahay dadka u geyno. Waan inaga go'an tahay bari baanan bilaabaynaa biidnillaah. Muxuu ahaa dadweynaha iyagana kolley waa dadkii aan kasoo aan la goobta ahayno iyaguna ina si fiican oola shaqeeyaan. Ku dadaalaynaa inaan xilkaana la saaray ka gudi ahaan aan kasoo baxno ayaan ku dadaalaynaa.
Haashim Sheekh Cumar Goot, V O A, Buurama.
Aad ayuu u mahadsan yahay Haashim Sheekh Cumar Goot. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Ilayska V O A, waa kan Maxamed Colaad Xasan.
lanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska V O A da oo toddobaadkan aan ku eegayno waayihii kubadda cagta Soomaaliya ay soo martay. Kubadda cagta Soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan, inkastoo Soomaaliya ay lahayd berisamaadkii tartamo iyo kooxo aad loo jecel yahay, haddana ma jirin guulo waaweyn iyo koobab waaweyn oo caalami ah oo uu qaaday xulka qaranka Soomaaliya. Dhowaan xulka 17-sano jirada Soomaaliya ayaa ku guuleystay koobka ciyaartoyda dhigooda ah ee bariga iyo bartamaha Afrika. guushaasi waxay qabsatay dareenka Soomaalida oo guul sidan oo kale ay ugu dambeysay 1918 markii kooxdi juniorka xulka qaranka Soomaaliya ay ku guuleysatay koobkii bariga iyo bartamaha Afrika ee lagu qabtay magaalada Muqdisho. Guushii dhaweyd ee xulka qaranka ayaa dhinaca kale ku abuurtay gocasho iyo hilow ciyaartoydii barisamaadkii ee kooxihii heerka koowaad iyo xulka qaranka Soomaaliya. Cabdi Faarax Geele, macalinkii hore ee xulka qaranka Soomaaliya una soo ciyaaray kooxdii dowladda hoose ee Minishibio, ayaa ka waramaya sida kubadda cagta casriga ah ee Soomaaliya ay ku soo bilaabatay.
Runtii markii hore waxa kubaddan waddankan ka hirgeliyay community talyaaniga ah qanto afartameeyadii, kadib wuxuu asaasay kooxo oo tobarka Jeenyo ilaa duukuroon yahay kooxo kale oo asaasay. Waxaan lagu ciyaari jiray meeshan Shabeel hadda ay dhahaan oo Shabeel jaamacadda ay ku yaasho, meeshaasuu garoonku ahaan jiray. Kadibna waxau dhisay talyaaniga Stadikoni, magacaasna waxaa iskale magac talyaani waay. Marka kooxay Soomaali saasay u dhismeen, markii dambe ka aanka yimid kooxay dowladda timid, dowladda xulmiyan qaadanay, waxaa dhismay kooxyar Soomaali xooga biliiska tobarka dhahay weli iyo Jeenyo kooxabana dhismeen. Kadibna Soomaali markaas waxay gaartay heer macnaa ciyaartoy fiican waxay ka imaadeen Adan Saciid Ducaale, Kiila ilaa duukuroon yahay Saciid Ismaaciil, qaarna waxay ka imaadeen Ethiopia Griile iyo ilaa duukuroon yahay Juru ciyaartoy fiican. Waa beri ciyaartoy fiican ka timid marka ay ku joogay ciyaari kore u kaceen, aad iyo aad ciyaar fiican ciyaartoy fiican ka soo baxday. Marka kadibna annaga kusoo birnay ciyaaraha toddobaad ilaa aan kusoo biri dowladda hoosaan u ciyaaray. Marka waqtigaas Soomaalidu wax guul la gaari ma aysan jirin. Horseeda mar waxay gaartay ilaa duukuroon yahay final ay sameysay barigii bartamaha kooxaha iyo junior kooda Nuur Amin koobkan uu qaaday ayagan intay ku qaadeen under 17-ka. Guulaha la gaaray waqtigaas saasi ahaayeen.
Mukhtar Maxamed Axmed oo loo yaqaan Mukhtar Cuti wuxuu isna soo ciyaaray naadigii Patroolka iyo xulkii qaranka Soomaaliya. Wuxuu ka waramayaa waxa uu ka xasuusto waayihii kubadda cagta Soomaaliya.
Runtii waxaan aad u xasuustaa ciyaarihii jaamacadda carabta nima dhiilay ciyaarahaas 1999-kii ahayd. Ciyaarahaasani waxaan soo galnay meenaha kaalintii labaad ee soo galnay ciyaaraha carabta, waxayna ahayd xul aad aad u fiican oo aad aad isku dhiirran oo ay galeen jaamacadda carabta oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Xulkaas aad ayuu fiicnaay. Xullo kale oo aan ku jirayna oo dambeeyeen waa heer kale aan soo gaarnay, heerkii macnaha inkastoo marar qaarkood lagu bedinayo penalty aan ku haryanay oo saddan su-aalanka soo qaado strategka ciyaaraha bariga bartamaha kale oo loo aada ciyaaraha dugo kale. In Kenya ayaa nagu reebtay penalty kick oo magaalada xamar xoog badan hal iber, haddana waxaan wutanay Nairobi iyagana hal iber ayay noo badiyeen sidii mika waxna loo dhigay rigoore noo badiyeen. Haddana kadib waxaan sii aadnay haddana ciyaarihi bari bartamaha Uganda isla markaas ayay ahayd. Haddana same teamkii qarankii Kenyatiga ajaa haddana ciyaarahaasi qaybtii labaadna usu gudbeen oo aniga ayay surbcin noqon. Haddana sidoo kale haddana penalti ayay noo badiyay runkii, waana nasiib daro. Waxaa kaloo jirto oo aan xasuustaa in rabona inaan ka cadeeyo ciyaariska Voice American aan u sheego minaha dadweynaha Soomaalida ciyaaraha jecel iyo wixii dina dufosano ay jireen ayaaru xajir lagu qabtay magaalada Muqdisho 1981 oo aan ciyaari jiirka under 20 ahayn kuwaas oo laatanka wixii ka yari ahayn. Runtiina waxaa u sheegay Soomaalida inay qaad ciyaaraas, laakiin waxaan waddankeen Soomaali ayaan ku qaadnay ciyaarihii under 20 ahayn bare bartamaha Afrika ayaa ahayn. Waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho lagu qabtay, waxaa macalin loo ahay macalinkii oo close oo Jarmanka assistant wuxuu ahay macalin Cumar Anjes Salaam Naxariiste iyo macalin Cabdi Xasan oo seena badda iyo naadiga Muqdisho kala wateen. Hataa ciyaaras waxaa loo dhiilaya oo kamid ahay macalinka Dr. Nuur Amin ciyaaras oo war la qaaday koobkaas la qaaday. Runtii
Muxyiddiin Cambar Qamiis oo isna ka tirsanaa ciyaartoydii xulka qaranka Soomaaliya ee 80-meeyadii ku guuleysatay koobkii ciyaartoyda da'doodu ay ka hooseyso 20 sano jirada ee bariga iyo bartamaha Afrika ayaa dib u xusuusanaya waayihii kubadda cagta Soomaaliya.
Wallaahi waxaan ka xasuustaa xiliyo badan ayay soo martay, marxalado badan ayba soo martay, ilaa haddii aan kasoo bilaabo waagii dhinacii Ismaaciil Gariire iyo Alaa Naxariiste ninkii la oran jiray Saciid Ducaale iyo dhinacan kalena kasoo Binshaakir iyo Killer iyo Scott iyo رقصنا تاريخ أي كلها جيل بجيل أيام بدلاي أنا جانا محمد بن جيل كبن شاكر يكوحي أيام بدلنا عبد الشكور يكوحي ما شاء الله تنكو شاكي جيل بجيل أيو بدلي يعني قرنك ووفر بدنا أنا جا حد منك معانك وآه نور لاير واسلق عياريني واسلق قادني كوب كان إست سنترال أفريكا اسلق قادني أسوى عيارتوية iyo anigu ayaartoy ah anoo jaan suuxan oo aan sidaytan ki inaan ku guuleysano bari junior ki bari ee bartamaha afrika anoo nur ila garab safanya aniga iyo nur iyo wafar badnay nu shaqaq din haajmuye wal farabadna ali daniyar marka soo kaceeyti ayaan ahayn oo marka hore qaranka koowaad aan la magacaabay waxaan ka soo ayaarnay niyami markii ka badina qaranki anoo aadan u yaryareen maanu hanu tijermana oo leeyahay Klaus Abinhaus
Soomaaliya marka laga reebo koobkii junior ka qaranka ee sanadkii 1918 ay qaaday ma jirin koob caalami ah oo ma heer gobol ah oo ay qaaday waana sababta keentay in guushii dhawaan uu gaaray xulka qaranka ee 13 sano jirada Soomaaliya loo arko guul taariikhi ah Soomaaliduna ay u dabaaldegto dal iyo dibad Cabdi Aadan Jibriil isna waxa uu soo ciyaaray naadigii Waxool iyo xulkii qaranka Soomaaliya waxa uu aaminsan yahay in tasiilaadka xarumaha jirdiska oo yara iyo maalgelin la'aan ay sabab u ahaayeen in ciyaartoydii hore ay guulo waaweyn ka soo hoyn waayaan tartamadii ay ka qayb galayeen
runtii sababaha oo koobka loo qaadi karin wax kala ma aheyn runtii dhaqaale badan oo kooxaha iyo dadka ciyaaraya la gelin jiray ma jirin waagaas runtii waxaa yaraa xataa meelaha jiimka ah oo lagu ciyaaro oo lagu jirkana lagu dhiso facilitoyinkaas oo dhan ma jirin runtii waayahaas laakiin maanta waa aragtaan adduunka oo dhan facilitygaas ayaa jira oo qofka markuu jirkiisana sii dhiso anaga usually mostly waa la ordi jiray you know and exercise kasta soo hay jir kubadana si fiican loo ciyaari jiray laakiin jiimka waa nagu yaraa Soomaaliya oo kale anaga kale ase waxa hol horta opportunity ga ahaysana waxa iska ahayd and waan xariisnaan jirnay at the same time na garoon keenina meesha ku dhex ooli jiray runtii laakiin kooxaha kala qaarkood waxa laga yaabaa kooxan xataa garoonkii aan lahayn mifaanti you know sometimes anaga intee noo imaadaan ayay garoonkeena ku alimiteen jireen marka xoogaa facilitygaasna dhibka waa keeni karay oo Soomaaliya waxyaabaha horumarka ee sportiga si fiican ugu gaari waayay
sportiga ayaa lagu tilmaamaa aalad ka celisa dhalinyarada duufsiga iyo dambiyada isla markaana la dagaalanta qabyaalada macalin geele ayaa xusuusta doorkii ay kubadda cagta ka soo ciyaartay sagaashameeyadii isu furka magaalada Muqdisho oo dagaalada ay u kala qaybiyeen laba dhinac
waxaa jiray qad cagaaran wax la sameeyay qadkaas cagaaran waxa jibi sportiga u hayaa haggan waa lagu ciyaaray bartiga Muqdisho intan waa lagu ciyaaray marka isu gudubkii waxa uu keenay dadkii inay isdhexgalaan marka sport waa shay ka lagu dagaalami karo qabiil iyo muqaddiraadka iyo taag waxa lagu hormarka bulshada inay mudowd ay waartii garoonka imisa qof ay isugu imaanayso oo qabiil kala duwan maxay kala taageereen qabiil markaas ma jirno
Cabdulqaadir Muuse Xuseen oo loo yaqaan Nuuraye wuxuu isna soo dheeray naadigii badda waxa uu ka mid yahay ciyaartoydii qurbaha u soo qararay ee aan joojin dalkii sporti kaalinna ka soo qaatay tartamo lagu qabtay dalka Kanada Nuuraye ayaa sheegay in kubadda cagtu ay door ka qaadato isdhexgalka bulshada
wallahi waa ayaga waxa kaliya oo ugu wanaagsan oo dadka la isugu soo dhaweey karo ayaga waaye for example anaga intaan ka baxnay waxaan aadnay 96 Sweden dadka aan ku soo baganay 96 ilaa hadda walaalaanahay waxaan aadnay Ingiriiska dadka isku soo baganay walaalaanahay dad isku dhawaanahay hadda markay intii maadiin madaxaynu saarin anaga Ingiriiska markaan tagno madaxa u saarnay waxay ku tusiyay ayaga inay mataqaana dadka isku bartay ayaga inay qabiil shaqo ku leheen ay mataqaana wax walba ay iskaaga dhow yihiin marka ayaga waxa kaliya oo dadka la isugu soo dhaweey karo qabiil lagu baabi'i karo waa ayaga waay ladisi ayaga gobolada markii la dhaw oo gobolada hadda gobolada markii imaahayn waxay imaadi Muqdisho hotel ay ku degaan markii waxay ku tusiyay qofka markii hotel lagu dejiyo hotelka asoo ku jiro hadana oo soo baxo oo magaaladiisu u soo noqdo waxay qofkii isiqaaniin male anaga gobolada markii gaalkacay soo dheelay waxaan soo dheelay jooga soo dheelay 77ki waxaan la keenay Shangani aan la keenay saaxibka guurka la dejiyo kan kale guurka la dejiyo waxay ku tusiyay markaa inay mataqaana soo dhawaasho ولو هاد أمانك ومتتعنا أنت بدن أرحيني هاي قبل هذا يصير الله قبل جو قبل هذا لو قبته قبل هذا قارك قد لقصود يلو حمر مشكل لي ماذا إن حافظها للدجي بدك ماشي هوتيل كله الدجي هاي وح وفي عن أو قبيل ك لو بابيكر وحاسوه تلاذ وين أنسو جدا وحوي إن لما الجلي قال الجلي سي أي متقعنا دتك وسو جستان إلما إن عياك ديلان إلما عياك مشكل عياك تويين يمشكي وحيين عياك ديلان وكل جدسين نيك مشكل عياك ديلو أصدق عليها ياو سيحا وحو يكسا إنو متقعنا مستقبل في عن أويش
حسن حسين كلمية أو كتر سنان هذه وقت يدكدها أي قبائن كبدا عكتو أي سوين ولدك علانتو قبيلة دا
Soomaaliya hadii sportiga ay isku yahay wadaan waxa waa dad badan ayaa isbaranaayo dadka hadda isbartaan ma hadda heshiis ayaa dhacay maxay yaray hadda waxa maqleysa maalintii Soomaalida haddana waxay mushaakil ku dhigan hadii dagaalsiin xataa xeelay labada la inkeesta waa soo soo safayno magarta hadii meel looga sheego hadalka dhul aan inkeesta dhul Soomaaliya waa dalira waa aad ugu hadgnaado meel kasta hadgnaado Soomaali u dagaalama
معيدين عمبر قميس او هبدا قحوتكو اه مقالادا نيروبي اي دالكا كينيا ايا اسنا عركتيه تاس لما ذا قبو
اسبورتكا وحو لدرر اما بابي ايا اما وعرادقو ايا وعيالا حسن وصيبو اقووين يهي قبيلكا بلوذها وحوال با ايو لدقالا وحون سكينا بلشيذا يكا انت عفلماد ايا لغهلا عفلمادك ايو لسا حيرر في عن والد الجارة وقفكو دركيسي إيو دنيمزيسي إيو مسكحيسي سافي أيان غنيسة
أبوك الشخص سعيد أولو يقانوه أبو كرشاش أوصو عياليك وحدي وقت حدنا كنو الدلك المريكان كاه أي سنة يري
لدقالن في قبيلة ده وحوينا يكخات سبورتيف قبيلة أبو وحي لنا حيا الله يعني مرتن عياري جري للينا العياري جري إلا حدن صاحبه وذن نحي ولا الله النحي قبيلة كود ما نجرنين marka hadda waxa jirta dhalinyaro yar badan oo ciyaartoy Allah ahaayo wadanka ku suganan caawina aniga markay ay caawinaad soo waydiistaan wiil walaalanahay intaas sports ka yana ana dhexkeentay inaan walaalo ku dhaqanno saaxiib ku dhaqanno qabiil ma jiro adduu yimaado sports
intaas ayaan dhigaystay ku soo koobayna barnaamijkii ilaayska VOA ee toddobaadkan oo ku soo qaadanay xusuusta waayihii kubada cagta Soomaaliya barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook intaan barnaamijkan oo kale dibdan buu kulmayno waa maxamed culad xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed culad xasan oo inala socodsiiyay barnaamijkaasi ilayska VOA halka aad nagala socotaan dhageystayaal waa Voice of America Washington maxkamadda militariga Soomaaliya ayaa maanta dil ku filisay laba nin oo horey loogu helay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab isla markaana ay dileen xubno ka tirsan ciidanka amniga warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoysti
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dil ku filisay Shucaad Cabdullaah Maxamed iyo Saadiq Cabdijabbar Umar oo ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaas oo horey u xukuntay maxkamadda ciidamada labadan xubnood ee ka tirsan Al-Shabaab ayaa ku eedeysna inay gudaha magaalada Muqdisho ka fuliyeen dilal qorsheysan oo ay u geysteen ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya sida uu warbaahinta u sheegay ku xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Muumin Cabdullaah Xuseen
eedeysana Shucayb Cabdullaah Maxamed Axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyay inuu si bareer ah u dilay koow marxuum saddex lixooga Xuseen Macalin Cali Dilcu taariikhdu markay ahayd 28kii bishii 6aad 2017 labo marxuum gaashaanle boliis Yuusuf Cabdullaah Maxamed taariikhdu markay ahayd 9kii bishii 12aad 2017 saddex marxuum laba xidigle boliis Cabdullaah Ibrahim Xasan Gambar taariikhdu markay ahayd 5kii bishii 5aad 2018 afar marxuum Cabdi Cali Maxamuud taariikhdu markay ahayd 27kii bishii 11aad 2018 eedeysan Saadiq Cabdijabbar Umar Xuseen waxaa si gaar ah loogu eedeeyay inuu dil bareer ah oo gaadma ah ku dilay marxuum dabli xooga Maxamed Xasan Ibrahim taariikhdu markay ahayd 30kii bishii 3aad 2019 degmada Dayniile waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ahayd 14kii bishii 11aad 2019 maanta oo ay taariikhdu tahay 24 bisha 10aad 2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Haddana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe waxa turan ka soo diray wariyaha Xuseen Nuur Xaji
kulanti waxaan dhigistayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan ku soo qaadanayno taageero dhaqaale oo loo ururinayo dadka dhibaatooyinka ka soo gaartay dagaalka lagu jiray ururka Al-Shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan gobolada qaar ee dalka oo ugu horeeyo gobolka Hiiraan waxa ka socda dagaal u dhaxeeya ciidamada deegaanka oo kaashanaya kuwa dawladda iyo ururka Al-Shabaab dagaaladaas ayaa sababay dhibaatooyin kala duwan oo soo gaaray dadka deegaanka haddaba qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee magaalada Toronto ee dalka Kanada ayaa lacag ururin u sameeyay dadka ay dhibaatoodu soo gaartay waa kan Xuseen Haaji oo ka mid ah dadkii soo qaban qaabiyay kulanka
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa ku salaamay markii hore walaalkay Xuseen kulankan adduu aan qabna caawa waxa ku saabsanaa in farriis loo sameeynaayo dadkii ku waxyeeloobay dhibaatooyinkii iyo dagaaladii ka dhacay gobolka Hiiraan khayr Allah siiyo umada Soomaaliyeed meel ka tirsan oo isku gurmata laakiin anaga muhiimadan waxay tahay mar walba oo dib meel ka dhaco in la isku gurmado xog ugu weyn waxay tahay inaan u gurmano dadka masaakiinta ah dadkii la dilay ilmahoodii dadkii ku dhaawacmay iyo guriyo ku burburay qarqay ka dhacay magaalada Baldwin
ee waxa tahay marka jaaliyada Soomaalida reer Kanada aad ay u badan yihiin kaliya ee Toronto maaha ma jira qorshooyin kale oo reer Kanada oo dhan loo gaarsiinayo taageeradan loo fidiyo dadkaasi dhibaatooyinka
haa jira Xuseen waxa kamid ah magaalada Edmonton fundraiser ka dhacayo magaalooyin badan ay jiro oo sidii inta ugu hay laakin waxa uga hay Edmonton Albertino ka dhacay ee Toronto laakin qol walba waa lacag bay iska soo gureysa Toronto kamid ah Montreal kamid ah Vancouver kamid ah gobollo badan oo North America ayaa lacagta guraya marka hadda dungu el baxayo e transfer loo soo saaray qasab ah in ay joogan magaalada Toronto ama Edmonton
oo taa automatically waxa digo waran tabal layaan la ururinayn hay u tari karta qoysaska halkaas ku dhibaatisa
walaahi guddi baa jiro guddigaas baa ka fariisanaya laakiin waxaan aaminsanahay in wax weyn u tiri doonto sababtoo ah dadkii dalkii abaar baa ka dhacay ay abaartii ka soo hadana dagaal la si galay marka dadkii way dhibaatisan yihiin marka gargaar biyo baheen sida ugu dhaqsaday inaan gaarsiino insha Allah taala
adnaas cali aadan oo loo yaqaan Jomi oo kamid ahaa dadkii ka qayb galay kulanka ayaa barnaamijka qurbo u sheegay muhiimadda ay leedahay in la taageero dadka dhibaatoodu soo gaartay
runtii maanta dhibka haysta reer Hiiraan iyo dadka Soomaalida ah oo qurbo joogta sidaan dadka u caawin lahayn walaaladeena oo la xasuuqay oo la baabashay oo magaca Soomaalida lagu xasuuqay in aanu garab istaagno anagu haddaan nahay jaaliyada reer Kanada gaar ahaan reer Toronto waxaan sameeyay xaflad dadkaas Soomaaliyeed sidii loo gurmin lahaa dhaqaal aruursi inaan dadkaas caawino dadkii dhintay Allah u naxariistay laakiin inta dhibaateysan iyo halganka lagu jiro dhibaatooyinka Soomaali ku habsatay oo ah nimankaas diidan nabada Soomaaliya reer Hiiraan waxa loola diriray wax kala maahan waxa la yiri Soomaali waxa ku maada mas madaxa laga dilaa reer Hiiraan waa dad kaliya oo dhaqdhaqaaqay oo iska dhaxshay dadkaas Soomaalnimada diidan marka ayaga la garaacaya marka Soomaaliyeey caawo qof kasta oo dhageysanayo reer Hiiraan aan u heelin halganka socda aan garab istaagno
oo taa jamo aad maasan tahay gacan ka geysashadiina maxay kula tahay inay ka bedeli karto xaaladda ka jirta ee amo dhibaatada halkaas ka jirta
horta marka hore aan ku in yar ku sheegay reer Toronto iyo reer Canada ee qurbo joog dadka waxaana ugu horeeyay markii Soomaaliya noqoto in wax loo qabto xataa dadkii Soomaaliya dib ugu noqday oo dhisteeban marka Toronto iyo Canada waa dhaqdhaqaaqa socda waxaan aaminsanahay hadaanu si fiican u qayb galno in aan guul ay Soomaali gaariso reer Canadana waa ku kalsoonahay dhaqaale garab istaagid dhan walba inay la garab istaagayaan walaalahooda Hiiraan iyo walaalahooda Soomaaliyeed meel kasta ay joogan
sidoo kale haweenka ka qayb galay kulanka ayaa ka hadlay taageerada ay la garab taagan yihiin dadka dhibaatooyinka ka soo gaartay dagaalada ka socda gobolka Hiiraan
dagaalka dib u cirashada ah ee lagu dabar jaraayo shabaab ee ka urtay gobolka Hiiraan qof kasta oo Soomaali ah waxa laga rabaa heel iyo hoos inu la garab istaago Hiiraan waa hooyadii Soomaaliya hooyaduna hadii ay bukooto amba ay geeriyooto caruurtu way dayacmaan halganka maanta socda ee dib u cirashada ah madaxiisa Allah raajiyo uu lambar 1 ka yahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cali Jeete Ismaan iyo ciidamada deegaanka ee Macawisleyda annaguna heeliyo hoow garab taaganahay waxaan kaloo u mahadcelinayaa in ciidamada dawladda Soomaaliya iyaguna dagaalka ku jiro ee military leh waxaan leenahay waa mahadsantihiin sida ma aragtay aad uga usabor gareynaysan ciidamada deegaanka ee macuusleeyda halgamayaasha ah ee waxaan kaloo u mahadcelinaynaa dawladda Soomaaliya ugu horeeyay prime ministerka wadanka waa markii labaad gobolka Hiiraan ka dego taariikhdan xusi doonto oo dhibaatooyinka dadkiisa la soo qaybsaday maalintii ugu horeysay ceelasha ay dadka ka dumiyeen uu u tagay haddana markii labaad uu aaday waxa la leeyahay jaal ra'iisul wasaare waa mahadsan tahay
madam otediers wadankeena dagaalka jiray waxa loo baxsaday waxa waa dumarka Soomaaliyeed marka waxaan dhilaha aniga dadkayga Hiiraan horta aad u jecelahay waaye dhibaatadiina anagana meeshan ay nagu haysato oo markasta aad aaniga walwalo wax kasta oo sacrifice-na wadankeega Hiiraan ha noqoto Soomaaliyo dhan ha noqoto ina waxaan rabaa aan markasta u istaagnaado sida aan ku caawin lahaa dhinac kasta ba ahaatee waxaan rabaa dumar kasta oo Soomaali ah ina anaga iscaawino oo kam tuulad kasta oo Soomaaliya ku taalo aan halbi gareynno only Hiiraan all Soomaaliyo dhan kasoo bilaabo Muqdisho kasoo bilaabo Puntland kasoo bilaabo Somaliland you name it ina caawin aan u taaganahay waana tuseena meel kasta oo Soomaali ama donation looga aruurna ama laga halbi gareyna oo Soomaali ahne qofka ko caawiye aan qaneyna insha Allah bi idmillaah alkariim
Faisal Hassan oo hore u soo noqday xilibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaa barnaamijka qurbo u sheegay in loo baahan yahay in la sii wado taageerada dadka dhibaatooyinka soo gaartay iyadoo lala kaashanayo siyaasiyiinta dalkan
Xuseen Ahmed Badumaasan tahay wala socota Soomaali dhibaato xoogan ayaa ka jirta intii dhawayna wad maqashay arrimaha ka socda Hiiraan oo runtii maartay dadkii la gumaadayo qof yar iyo qof weyn dhibaatooyinka intaas la eegna waxa weeyaan mid maartay soo jirtay dadkiina hadda ay maartay ay qaadan la yihiin shaarida Soomaalida Canada waxay isku yimaadeen runtii in gurmad loo sameeyo gurmadkaas oo aan kaliya ku ekaan doonin caawa laakiin in laga wada shaqeeyo sidii maartay dibka weyn ee ku habsaday Soomaaliya ah sidii u heli lahaayeen gobnimadooda iyo sharaftooda sida maartay dibka lagu hayo ee xoogan in laga dulqaado laakiin hadda caawa waxay ahay sidii maartay gargaar dadka dibka uu gaaray maartay lagu taageeri lahaa dabcan waxaan loo baahan yahay inaan la kaashano xildhibaanada wakiilka naga ah dhinaca federaalka marka waxa loo baahan yahay marka dowladda Canada iyo dowladda magaranta Maraykanka dariskeena in go'aan cad la qaato Soomaaliya gobnimadeeda iyo sharafteeda iyo dowladdeeda lala shaqeeyo si fiican loo xoojiyo arinta Canada ahaan aan sameyn karno wax weeyaan in safaaradda ahnaan residence ka ay noqoto safaarad weyn oo buuxda oo xamar tagta oo la shaqeysa baahida marka dadka Soomaaliyeedna kabi karta in marka garab istaagno Soomaaliya si marka dib maartay sharafteeda iyo gobnimadeeda ay u soo noqoto
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay taageero dhaqaale oo loo ururinayo dadka dhibaatada ka soo gaartay dagaalka lagu jiro ururka Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan inta aan mar kale kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha VOA ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiiyay barnaamijka qurbe haddana ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxa Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban muddo shan bilood ku dhow waxaa howlgal ka dhanah Al-Shabaab uu ka socdaa gobolada Hiiraan iyo Galgaduud haddaba maadaama uu dagaal socdo ma jirtaa isku xirnaan iyo iskaashi ka dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo siyaasi Abu Bakar Ibrahim Ali waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud
ee waa mahadsantahay Zainab runtii waxa ila muuqataa runtii in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaasatan maamul goboleedyada hadda uu dagaalku ka socdo in wada shaqeyntoodu ay hadda hagaagsan tahay ilaa xad markaad fiirisid madaxweynihii Hirshabeelle oo jooga gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan deegaanada hadda dagaalku ka socdo madaxweyne ku xigeenkii oo Hiiraan joogo domiyo gobolka Hiiraan oo qayb ka ah dagaalka markaad fiirisid wasiirkii gaashaandhigii xildhibaanadii muxuu ahaa deegaan doorashooyinkoodii qayb ka ah dagaalada iyo dadka deegaanka waxaan isleeyahay wada shaqayntooda aada u sareysaa waana bilow fiican markaad fiirisid dowladdii cusub iyo sidii hadda layskula janqaaday waxaan isleeyahay waa bilow fiican hawshan meesheeda laga sii wado talada iyo tusaaleynta iyo dowladdu wax walba ay u baahan tahay marka waxaan rajaynayaa inta harsanna in muxuu ahaa hore looga sii socon doono oo kor loo sii socon doono insha allah
abubakar markaad fiirisid qaabka howlgalka uu ku socdo ma muuqataa iskaashi ka dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada
bismillahi raxmaan raxiim waa idin salaamayaa walaalkay yuusufna waa salaamayaa bahda t o eda waa walaashay saynab abuukar u wareysan waa salaamayaa run ahaantii markii aan arintaas ay weydii su-aasha aan u gudagalo ma muuqato wax isku xirnaan ah dowladda federaalka iyo dhinaca maamul goboleedyada runtii habacsanaa weyn ayaa ka jirto oo weliba aad u malayso in laisku been guuraayo siyaasadeed ee ka jirto maxaa yeelay wax hadda dagaal sax u ka socdaba waxaa ka jiro hirshabeel qayb ka mid ah gaar ahaan gobolka hiiraan inta kale waxaa waaye wax iska un oo la sheegi karin waayo markii la fiiriyo dhinaca gudud oo kale meel yaro ka mid ah iyo dhinaca kale bay meel yaroo ka mid ah laakiin dagaal sax oo la sheegi karo oo maamul goboleedyada puntland hadday tahay jubbaland hadday tahay way jifaan iyo south west inteeda badan iyo sidoo kale hirshabeel inteeda badan
haddii aan dib kugu soo noqdo yuusuf waad dhegaysanaysaa abuubakar ibraahim waxa uu ku doodayaa marka la eego sida hadda ay howsha ku socoto in aanay muuqan isku xirnaan ka dhexaysa dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya adigana waxaa qabtaa in iskaashi uu jiro maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
wax walba horta la qabanayo daliil way yeelanayaan laakiin ani waxaan isleeyahay runtii ilaa xad sida hadda waxay ku bilowdeen wax walba horta bilaawga waa mar hadday barnaamijka uu bilowday oo howshii lagu guda jiro waxaan isleeyahay in hore looga socdo ma ahan oo isku xirka uu sii wanaagsanaada ma ahan in dib aanan looga soo noqonaynin dagaaladan hadda waxaa ku jiro runtii aabe iyo wiilal asaga uu dhalay uma malaynayo runtii ayagoo aanan runtii meel kusoo ogaanin inay guryahooda ay kusoo noqonayaan ilaa dagaalkaas ay kasoo xaqiijiyeen ahdaafta ay u galeen laakiin ma ahan waa la dhihi karaa sidii la rabay ma aha howsha waa la dhihi karaa taageeradii dowladda laga filaayay heerkii laga rabay ma gaarsiisna waa la dhihi karaa dhaliishaas waa imaan kartaa laakiin muhiimadda waxaa waaye howlgalka ama dagaalka ma socdaa ciidamada dowladda federaalka garab ma u yihiin dadka deegaanka muhiimadda laga hadlaa waa intaas waxay yani awoodda meesha la ekaataba ama meeshay ku dhigtaba ha noqoto laakiin muhiimadda dagaalka waa lagu jiraa waxaa la rajeynayaa runtii dowladda meelaha weaknesseska uu ka jiro inay sii xoojisaan rajeynayna insha allah
inkastoo meelaha qaar ay dhaliilo ka jiraan haddana yuusuf waxa uu leeyahay abuubakar in dadaalla socdaan oo tallaabooyin la qaaday adiga inaba ma kuu muuqataa in horumar la sameeyey oo dagaalka uu socdo oo meelo badan shabaabka laga saaray
waa maasiya walaalkay yuusuf saynabuy markaan kuu sheego dagaalka sideeda meel la qabsado waxay u baahan tahay in horumar laga sameeyo lasii haysan karo ay u baahan tahay laakiin markii meeshii oo colaadii kugu haysato aada qabatay maalin kastaba weerar lagugu soo qaadaayo oo adadu face ah ku jirto dadkii aad waxaa weeye aad meesha ka qabatay shacabkii aad ka horeysay caadowgii waxay u baahan yihiin adeegyadii arrimaha bulshada u baahan yihin inay helaan si nabadda ay ku helaan ay u baahan yihiin marka waxaa weye meeshaas la qabtay nabad inay nabadgelo hesha ay u baahan tahay oo marka meelihii kusii xigay haddana weerar lasii xoreeyo ayay u baahan tahay marka run ahaantii culays weyn ayaa soo fuulaayo maadaama meelihii kale dagaal uu ka jirin oo ay wada jifaan maamul goboleedyadii kale oo wax tallaabo qaada aysa jirin
haye yuusuf
waa mahadsan yahay abuukar runtii waxaan isleeyahay aniga meelaha la qabtay iyo in hore loo sii socdo iyo
yimuxuu aha in meelaha lagu sii hakado waxaas oo dhan waa hawl ciidan saraakiishan uga dambeynayna laakiin waxa kale arinta uu ka hadlayo arrimaha bulshada iyo horumarinta dagaalaba lagu jiraa hadda markii dagaalku uu dhamaado oo guul la gaaro wax walba wanaag iyo horumar iyo arrimo bulsho iyo gargaar iyo dadkaas way heli karaan laakiin iyadoo dagaal lagu jiro way adag tahay dadkii shacabkaaba dagaalka qayb ka ah raba inay deegaankooda xoreystaan oo raba inay horumar ku noolaadaan oo xurriyad ay helaan rabaan midda kale oo abukar hadduu ka hadlay oo ahayd muxuu ahaa maamul goboleedyadu dhan kama wada socdo maamulada hadda kuwa badan way ku jiraan kuwa kalena hadda diyaar garoobay ku jiraan sida koonfur galbeed marka waxaan isleeyahay aan ka warsugno sida wax ay u dhici doonaan iyo howlaha muxuu ahaa maamulada iyo dowladda dhexe u taala aan ka warsugno
abubakar adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan iska soo gaarnay sidee guud ahaan caqabadaha aad ka dhawaajisay ku gadaamaan howlgalka hadda socda looga gudbi karaa isla markaana looga miri dhalin karaa
saynaba bukrey waxa waaye waxaa looga guungaari karaa horumar buuxin loo tilaabsan karaa in madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu iskugu yeero dhammaan maamul goboleedyada sir guud oo amniga qaranka uu qabto abaamiir guud lakalaqa uu siiyo oo halkaas laga tilaabo qaado oo madmadowga oo ay tabanayaan haddii ay jirto maxaa yeele qofka iska jiifo waxba mu tabanaya in laga marka bixiyo wixii tashwiish oo ku jiro madaxda maamul goboleedyada markii laga bixiyo abaamirkaas oo madaxweynaha bixiyey in la qaato oo saas marka wada jirkii ku bilaawdo goob walba maamul kasta deegaanadiisii si saf ballaaran ah dagaalka ay u galaan taas ayaa horta horumar lagu gaari karaa waqtigana uu ku soo gaaban karaa runtii shan bilood waxay ahayd in dhul badan iyo deegaamo badan degmooyin badan la xoreeyo ayay ahayd laakiin nasiib darro mayse dhaceen oo meeshii maamul goboleedyada ka seexday dowladdii laakiin diyaar ay ahayd in cid walbo oo ay caawiso ciidamadii federaalkii la geeyo ka qayb qaadato diyaar ay u ahayd
xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay siyaasi abubakar ibraahim cali oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada hirshabeelle iyo aqoonyahan yuusuf maxamuud sheekh axmed inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo
seynab abuukar ayaa nala socodsiisay barnaamijka dooda gaaban haatan dhegeystayaal aan idin xasuusiyey qodobadii wararka ugu waaweynaa v o a rishi sunak oo ah nin asal ahaan kasoo jeeda hindiya ayaa lagu wadaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee britain kadib markii ay tartanka isaga hartay haweeneydii la tartamaysay iyo ra-iisul wasaarihii hore boris johnson oo isagu xalay ku dhawaaqay inuu ka baxay tartanka rishi sunak ayaa noqon doona ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey oo british asian ah sidoo kale sunak oo 94 jir ah aan idhaahday oo 24 jir ah ayaa noqday ra-iisul wasaarihii ugu yaraa ingiriiska soo mara tan iyo lord liverpool oo talada ingiriiska qabtay 1812 berri oo talaada ah ayuu xilka kala wareegi doonaa ra-iisul wasaarihii ka horreysay liz truss oo xilka iska casishay toddobaadkii hore kadib markii muddo 94 maalin oo keliya ay xilkaasi haysay warkaan saraakiisha bangaladesh ayaa sheegay in 400,000 oo ruux ay ka daad gureeyeen deegaanada ay dadka ku badan yihiin ee koonfurta iyo waqooyiga halkaas oo ay kasoo ku wajahan tahay duufaan xoog leh caawa ilaa berri oo talaada ah isniinta maanta ah saraakiishu waxay sheegeen in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay duufaanta ilaa iyo 33,000 oo ka mid ah qaxootiga rohingya ee kasoo cararay colaadda myanmar ayaa lagu wargeliyey inay guryahooda ku nagaadaan duufaanta sitrang ayaa waxa ay ku socotaa xawaaro dhan 88 kilomitir saacaddiiba waxaana la saadaalinayaa in aroornimada hore ee berri oo talaada ah ay ku habsato magaalada qaybabaara ee koonfurta bangaladesh wiil dhallinyaro ah oo dhammaadka sanadkii hore 4 arday ku dilay weerar uu ku qaaday dugsi sare oo ku yaala gobolka michigan ee dalkan maraykanka ayaa maanta qirtay dhammaan dacwadihii lagu soo ogay ethan cramley ayaa qirtay لمان عفري لباتن اد او لوسو جيدية او لحري ريدل ايا داوع او اوغيستي عرضي ديگاني سيدوك سيغ سرين اوكسفورد اي كوفرق البيد اي قبل كميشيغان ويل كان ايا او هدا اهل حيط منجر ايا وجه ايا حبسي داعين هسي شاقر ندي سايا عدسان ايا ان لغو ريدو حكون كخفيف سن حبسي داعين كاسي وراركي عالم كاه ايا انتاسي انك اقدن هاتن انو ادن لنعي هسه
يا موت يا ماتا
استاسنا دغشيال وحي اوغو دنبايسي اذا عدي اني عاو اي دندا وستو سايدن كدي ماني في واشنطن وحا ان لسعد سيني اي انا جو اه نور حسن تاني كلان تدن بوحان اذا كدا فينا سيدا ايوه نبتكلم